Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Sabtu 23 Maret 2013. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang kembali dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma. Selamat mendengarkan.
Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya Sandi Kusuma dari Bali. Kita berjumpa kembali hari ini. Ini merupakan perjumpaan saya yang ketiga di bulan ketiga dari tahun 2013, yakni perjumpaan setiap hari Sabtu minggu ketiga di setiap bulannya. Saya tidak diminta untuk menyampaikan angka mistik yang serba tiga ini, melainkan diminta untuk mendampingi sahabat Fresh Juice mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 pasal 45 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus akan mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya heran dengan kelakuan orang-orang yang tidak percaya sekalipun Yesus telah menunjukkan berbagai mujizat. Mereka bukan hanya tidak percaya, tetapi malah merencanakan hendak membunuh Yesus. Ini tidak masuk akal. Jelas-jelas Yesus berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Jelas-jelas Yesus telah membuktikan kuasanya melalui Lazarus. tetap saja orang-orang itu ingin mencelakai Yesus. Mungkinkah mereka mampu melawan Yesus yang memiliki kuasa membangkitkan itu? Mana mungkin menjatuhkan hukuman maut kepada orang yang berkuasa atas maut itu sendiri? Yesus wafat bukan karena dibunuh, melainkan karena memang untuk itulah Yesus datang ke dunia, yakni sebagai penebus untuk menyelamatkan manusia. Sebagai orang waras, memang mengherankan kalau berkeinginan membunuh Yesus yang memiliki kuasa membangkitkan itu. Boleh dibilang, keinginan seperti itu hanya ada pada orang-orang yang tidak waras saja. Orang-orang yang bermaksud mencelakai Yesus itu memang tidak waras. Mereka telah dipenuhi oleh kuasa iblis, yaitu niat jahat untuk mencelakai orang lain. Mereka bermaksud menghindari penjajahan Romawi, tetapi menyelesaikannya dengan niat jahat yang justru menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar. Niat jahat, baru sebatas niat saja sudah jahat, apalagi kalau benar-benar dilaksanakan. Niat jahat akan membuat kita menjadi tidak waras, lalu bersikap dan bertindak tak ubahnya seperti orang yang tidak waras. Sesungguhnya orang yang dibesarkan di keluarga beriman tidak memiliki kemampuan untuk berniat jahat, apalagi berbuat jahat. Beberapa kali saya merenung, seberapa besar kemarahan yang saya perlukan sehingga mampu membunuh orang. Mendengar kata membunuh saja telah membuat saya merinding. Mampukah saya melakukannya? Sama seperti iman, niat jahat itu tumbuh perlahan-lahan. Mulai dari yang ringan-ringan, lama-kelamaan barulah menjadi yang berat. Awalnya dimulai dengan berbohong, lalu mencuri, lalu merampok, dan akhirnya membunuh. Cobalah perhatikan relasi kita dengan pasangan kita. Mula-mula cemberut, setelah pandai cemberut, lalu mengomel. Setelah pandai mengomel, lalu memaki-maki sambil berteriak, dan berakhir dengan kekerasan fisik. Yakobus dalam suratnya menulis, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidaklah mengherankan hutan-hutan terbakar gara-gara sepuntung rokok. Tidaklah mengherankan gara-gara satu dua kalimat provokatif, lalu orang membunuh orang lain yang dicurigai sebagai penculik anak. Jauh lebih mudah memadamkan niat jahat itu selagi ia masih sebesar biji sesawi. Jangan biarkan niat jahat bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kesetiaan akan ajaran Yesus adalah penangkal yang ampuh untuk meredam niat jahat. Itulah yang disampaikan Yesus kepada kita melalui Injil Lukas bab 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketika kecil, saya pernah membenci seorang pastor karena telah mengusik kesenangan saya. Di saat angin berhembus dengan kencang, saya tidak dapat menerbangkan layang-layang saya karena mesti mendampingi pastor menjadi mesdinar ke suatu desa. Saya tidak menyadari ketidaksenangan saya perlahan-lahan berubah menjadi kejengkelan, lalu berubah lagi menjadi kebencian, dan akhirnya di dalam doa, saya memohon agar pastor itu dipindahkan saja atau biarkan saja mati. Ya ampun, mendoakan orang supaya mati itu niat yang benar-benar jahat, apalagi itu berasal dari seorang anak yang masih kanak-kanak. Setelah saya besar, saya mesti melalui masa sengsara, karena niat jahat itu terlanjur membesar. Saya merasakan betapa sulitnya memadamkan api yang sudah terlanjur membesar itu. Sampai sekarang pun, bekas-bekas kebakaran itu masih nampak tercecer di sana-sini. Itulah sebabnya, saya selalu mengajak siapa saja untuk bergegas memadamkan niat jahat selagi belum membesar. Menerima firman Tuhan melalui Fresh Juice, lalu menjalankannya dengan setia, adalah langkah efektif untuk meredam niat jahat. Para sahabat Fresh Juice, marilah kita menyatakan perang terhadap niat jahat. Marilah kita memohon kepada Bapa di surga untuk membantu memadamkan niat jahat kita. Sampai jumpa bulan depan.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice edisi Sabtu 23 Maret 2013. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi atas renungan yang sudah dibawakan untuk kita semua pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.